Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta in studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Tumultus Kiovie in urbe Ukraine orti eo se vitie progressi sunt ut saltem kvigvaginta homines iis vitam amitterent et amblius ducenti vulnera rentur. Testes oculati urbem in locum pugne ferre mutatam esse referunt. Ira plebis regimini adversantis denuo inflammata est, cum parlamentum recusa visset, quominus potestatem presidentis Janukovits coerceret.
Presidents Finnie Sauli Niinistö sententiam de rerum in Ukraina conditione aperuit dicens violentiam quae ibi se viret animos omnium europeorum commovere. Quomodo illud discrimen solveretur in manu presidentis Janukovits et ministrorum eius positum esse. Neque credit sanctiones quas unio europea Ukrainae minitetur ad concordiam civitatis pro futuras esse.
Legati Coreae septentrionalis et meridiane primum post septem annos conventum egerunt, ut de relationibus mutuis consilia communicarent. In colloquiis consensum est ut familie bello coreano separate certis diebus mensis februarii inter se videre sine rentur. Partes de ea quoquere concordiam invenerunt, ne in orationibus publicis altera alteram jam probris insecta rentur, neve verbis indecoris ut rentur.
Italia novum regimen accipiet, cui preerit Matteo Renzi, pristinus prefectus urbis Florentiae, unde quadraginta annos natus. Hic vir factionis medie sinistre in locum principis ministri Enrico Letta succedet. Renzi eum de medio tollendum esse censebat, quod in consiliis capiendis lentior et parum audax fuisset. Ipse se celeres renovationes politicas facturum esse polliketur.
Estonie et Russie contigit ut controversiam finium per colloquia componerent. Pactum enim limitaneum fegerunt, cui Sergei Lavrov, minister a rebus exteris Russie, et Urmas Paet, collega eius estoniensis, Moskue subscripserunt. Quo documento definitur quibus locis termini agrorum et marium utriusque civitatis constituantur.
Die Mercurii in Olympiis sociensibus atlete finni nomisma aureum et argenteum sibi acquisi verunt. In certamine enim alterno binorum scridatorum Iivo Niskanen et Sami Jauhojärvi victoriam reporta verunt. Paolo Ante, Aino-Kaisa Saarinen et Kerttu Niskanen in eodem kertaamine feminarum nomisma argenteum consecutee erant.
Renaud Lavillenyi, atleta Franco Gallus, in saltu perticario novum culmen mundanum subtecto prestitit. Kertaamine enim Donetski in urbe Ukraine posito altitudinem sescentorum sedecim centimetrorum superavit. Prior principatus quem Sergei Bubka, saltator perticarius russus, uno et viginti annis ante eodem loco fekerat, centimetro inferior erat.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete!